Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Xudo koinotni yaratgan va uni saqlab ham turibdi. Xudo o'zining oliy maqsadi uchun dunyoni asrab doimiy ravishda uni boshqarib turibdi. Uning maqsadini esa hech narsa, hatto gunoh ham vayron etolmaydi. Mana shu haqiqat muqaddas kitobni tushunishda alohida o'rin egallaydi. Xudo barcha narsalarning vazifasini belgilab berib, ularning bir-biriga nisbatan munosabati tartibini o'rnatib, shu tartibni saqlab turadi. Quyosh, oy va yulduzlar kun va tunni ajratib turadi hamda bayramlarning vaqtini ko'rsatadi. O'simliklar va hayvonlar o'z xil va turlariga binoan ko'payadilar. Insonlar esa Xudoning suratiga ega bo'lganlar uchun butun yaratilgan mavjudot ustidan hokimlik qilishadi. Xudo insonga ham erkinlik bergan, ham ma'lum cheklanishlarni belgilab qo'ygan. Xudo o'zi yaratgan koinotni har doim faol boshqarib boradi. Biz buni uning hukmiga bo'ysunmaslikka qarshi ogohlantirishda ko'rishimiz mumkin. U undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan deb aytgan. Yaratilish hikoyasi Xudo bormi, yo'qmi degan mavzuda bahs qilib o'tirmaydi. Xudo qanday qilib abadiy bor bo'lishi mumkinligini tushuntirishga ham urinmaydi. Chunki faqat Xudogina abadiy bor bo'lgan. Uning o'zidan boshqa hech kim u bormi, yo'qmi degan savolga javob bera olmaydi. Shuning uchun Xudoning kalomini isbotlashning keragi yo'q. Xudo kalomining haqiqatligi o'z-o'zidan ayondir. Shunday ekan, butun borliqning yaratuvchisi yagona Xudoligiga ham hech shubha yo'q. Xudo koinotni yaratganligi ham o'z-o'zidan ma'lumdir. Bundan xulosa shuki, Xudoning kalomi va u yaratgan dunyo uning borligiga shohidlik berib turibdi. Demak, masihiylik imonida bo'lmagan kishi Xudoning borligini qanday bilishi mumkin deb so'raganda, eng loyiq javob quyidagichadir. Uning kalomi va u yaratgan dunyo Xudoning borligini isbotlab turibdi. Bu to'g'ri javob bo'lsa-da, masihiy bo'lmaganlar bunga ishonishni istamaydilar. Shunday qilib, yaratuvchi Xudo barcha mavjudotlarni yaratib, ular o'rtasida o'ziga xos muayyan bir munosabat tartibini o'rnatdi. Hamda bu tartibni juda ajoyib deb aytdi. Buning ajoyib ekanini ko'rdi. So'zlarining ma'nosini qanday tushunishimiz kerak? Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.